Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Valstybės institucijų, asociacijų ir organizacijų atstovai analizuoja galimus scenarijus, aiškinantis, kokios grėsmės ir galimybės gali padėti numatyti nenuspėjamus Lietuvos ateitį galinčius pakeisti įvykius ir jie vadinami juodosiomis gulbėmis. Ir Lietuva ne vienintelė juodųjų gulbių nustatymo mechanizmą taikanti valstybė. Čia vienas iš gerai žinomų pavyzdžių tai yra Singapūras. Ši šalis labai rimtai žiūri į juodųjų gulbių teoriją ir naudoja ją kaip rizikų valdymo dalį. Singapūras jau seniai įdiegė strateginius scenarijus, kurie padeda pasiruošti ne tik numatytoms rizikoms, bet ir netikėtiems įvykiams. Ir pavyzdžiui, jų strateginiai planavimo centrai ėmėsi kurti scenarijus ir galimų pandemijų planus dar prieš COVID-19 pandemiją, kai 2020 metais pandemija išplito. Šalis buvo viena iš labiausiai pasiruošusių, nes turėjo jau nusimatytus planus ir scenarijus tiek sveikatos apsaugos, tiek ir ekonomikos srityse. Taigi, kokiems scenarijams yra pasiruošusi Lietuva? Kaip tokie scenarijai sudaromi ir kokios didžiausios grėsmės mūsų šaliai numatomos per artimiausius dešimtmečius, ką mes galim padaryti, kai jau na tuos scenarijus nusimatom. Apie tai mes šiandien ir padiskutuosim. Žinių radijo klausytojai, kaip visada, galite irgi prisijungti prie pokalbio, rašykite žinių radijo programėlę savo klausimus ar pastebėjimus laidos pašnekovams. Na, o laidoje šiandien dalyvauja vyriausybės strateginės analizės centro vyriausias politikos analitikas Rytų Europos studijų centro asocijuotas ekspertas Justinas Mickus. Sveiki. Ir strateginio valdymo grupės vyresnioji patarėja, moderavusi ir juodųjų gulbių scenarijų kūrimo procesą, tai Modesta Kairytė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal nuo jūsų, Modesta, ir pradėkim, kas yra tos juodosios gulbės ir kodėl jos tokios svarbios būtent valstybių strateginiam planavimui?
Juodosios gulbės, taip kalbant paprastai, tai dar iš tikrųjų ne tik wild swans vadinamos, bet ir wild cards kartais, tai yra sunkiai numatomi, bet galintis turėti didelę įtaką įvykis, ar ne, kuriuos mes gal sunku numatyti juos, bet jeigu jie atsitiktų, tarkim, šiame kontekste, šių scenarių kontekste turėtų didelę įtaką Lietuvos saugumui. Ir dažniausiai, kai kalbam apie juodąsias gulbes, kalbam apie tuos neigiamus įvykius, bet kartais tos juodosios gulbės gali būti ir kažkokios galimybės, kuriuos mes galim išnaudoti. Tai tarkim, kaip juodąsias gulbės žiūri verslas, ar ne, ir kaip jie rengiasi, jie dažniausiai žiūri į galimybes, kokias inovacijas galėtų pritaikyti, kaip galėtų to pasiruošti. Ir tai taip gimsta ir inovatyvios idėjos pas juos, bet mes norime, kad ir valstybiniam sektoriui tas pasiruošimas būtų didesnis.
Nenuspėjami, netikėti atvejai, kažkokie įvykiai, tai tuomet turbūt ir kyla toks pagristas klausimas, o kaip tuos nenuspėjamus įvykius apskritai manoma nusimatyti?
Tai iš tikrųjų, yra ne viena ir europinė organizacija, kuri daro tą tendencijų apžvalgą, futuristai, žmonės, kurie su tuo dirba. Mes dirbom su Suomų platforma, Futures Platform, kurie jau yra turi tokį archyvą, tokią duomenų bazę, kur yra virš 600 visokių tendencijų, jie sieja tai su tyrimais, su akademiniais straipsniais, su naujienomis ir stebi, kaip jau ar kažkas signalizuoja, kad tai gali būti. Ne, tai yra pagrįsta metodologija, kaip atrenka tuos dalykus ir o visa kita, aišku, tai yra tų ateičių ir tų įvykių gali būti daug. Tai yra, aišku, ir fantazijos dalykas, kaip mes tą informaciją panaudojam, apjungiam ją skirtingai ir ką iš to gauname.
Tai gerai, jūs turite, tarkim, kažkokį tai metodų rinkinį ir tuomet susikviečiate ekspertus ir jie pradeda vertinti tuos scenarijus.
Taip, kaip trumpai papasakosiu, kaip viskas tai buvo, tai dirbome su ta platforma, visų pirma išrinkome su komanda, padedant ir Futures Platform komandom, išrinkom 111 tendencijų, su kurios galėtų turėti įtaką Lietuvos saugumui. Tada mes pasikvertėme virš 200 ekspertų ir buvo nuotoliniu būdu, jie galėjo vertinti, kurios iš tos tendencijos mes esam mažiausiai pasiruošę, nes mes kalbame apie netikėtumą, ar ne, tai yra didelės grėsmės, kur mes jau galim dabar pasakyti, kad tai yra blogai, bet mes vertinom, kuriom Lietuva yra mažiausiai pasiruošusi ir kurios turėtų didžiausią įtaką. Ir tada iš tų jau, kai visi ekspertai suvertino, mes turėjom daug trumpesnį sąrašą, turėjom 33 tas tendencijas, ar ne? Ir tai, kur mažai pasiruošus Lietuva ir kur turėtų didžiausią reikšmę. Ir tada mes jas grupavome, nes nu 33 vis tiek yra didelis dalykas ir grupavome jas į 6 pagal tematiką. Nu, tarkim, yra kaip ir vienas yra besikeičiantis karo pobūdis. Tai vat po ten sutalpinome mes religinį fundamentalizmą, kariuomenės ir policijos dronai, išpuoliai prieš kritinę infrastruktūrą, dezinformacija, dirbtinio intelekto valdomo masinė dezinformacija, hibridinis karas, branduolinė avarija. Tai, nu ir čia vienas iš pavyzdžių, ar ne, ir taip sugrupavome į tuos jo pagrindinius varomasias jėgas.
Ir tuomet nusimatėt kažkur 4 scenarijus, kurie jau pilnai aprašyti ir jau tenai bandėt analizuoti, ką reikėtų daryti, kad tai neįvyktų. Taip turbūt reikėtų suprasti.
Taip, tokiuose pratimuose scenarijai dažniausiai formuojami pirmiausia įvardijus keletą tų veiksnių ar varomųjų jėgų ar ten klasterių jų ir tada suteikus jiem tam tikras maksimales reikšmes. Ne? Įsivaizduokim ekonominė krizė ir tada didžiausia įmanoma poveikį vienoje vietoje konceptualizuojama, kitoje vietoje, kas būtų, jeigu tai būtų kaip tik galimybės kažkokios pozityvės. Ta padarom su viena varomąja jėga kažkokia pasirinkta, tą padarom su kita. Dirbtinis intelektas viską pakeičia versus, nu, tik tai nedidelis pokytis copywriteriams, ne blogiau. Ir tada sudėjus tas dvi, kaip sakyti, ašis, ar ne, tarp dviejų maksimalių verčių, maksimalių minimalių verčių, gaunasi, įsivaizduokime, koordinačių plokštumą. 4 laukai, kuriuos galime pripildyti tam tikrą istoriją, apie galimą ateitį ją ištyrinėti. Tai vat, taip dažniausiai gimsta scenarijai, tokioje 2 ant 2 maksimoj, matricijoje, atsiprašau. Ir šiuo atveju tas pats procesas buvo taikomas, tiesiog mes neimdavom visų 4 scenarių iš vienos kažkokios koordinačių plokštumos, bet sudarėm keletą skirtingų tų varomųjų jėgų sankirtų pagrindų ir tada išsirinkom pačius įdomiausius, vėlgi validavę su kitais ekspertais, su dalyviais, išsirinkom 4 scenarius, kurie atrodė viena vertus svarbiausia aptarti ir kita vertus tokie, kurie nedubliuotų jau ir taip kitų valstybės institucijų daromų vertingų analizų apie trumpesnio laikotarpio grėsmes, tai pirmiausia, aišku, su Rusijos plataus masto karu prieš Ukrainą, ne, čia Lietuva šiuo metu atlieka labai daug darbo, kur be, kaip sakyti, slaptumo žymių, galbūt dirbantys analitikai iš vis negalėtų trinėti. Mes jom šiek tiek toliau ir va taip atsirinkom tuos keletą daugiau į tokias globales tendencijas kaip klimato kaita arba technologinę kaitą, arba labiau į ilgesnį laikotarpį užsienio politikos klausimus orientuotus scenarius.
Vienas, pavyzdžiui, iš scenarių yra vakarų saulėlydė susiskaldžiusi euroatlantinė bendruomenė ir neįvykusi energetikos dekarbonizacija. Ir ten yra sudėta daug dalykų ir šiek tiek plačiau kalbant apie tai, tai netgi na, metais ir etapais yra nurodoma, kas blogiausio gali atsitikti. Tai gal šiek tiek pristatykit.
Aš tik taip sutinku, kad tikriausiai atrodo, kad visi tie įvykiai sudėlioti tarp 24 ir 2040, kas buvo būtent ta laiko juosta, tas horizontas, kuriam dirbom, atrodo vien neigiami ir šitas scenarius yra iš tikrųjų gana toks minorinis. Bet tas įvykių išdėstymas laika nėra vien tik tai grėsmių analizai, bet tai yra labiau padėjimus įsivaizduoti, kaip mes, kaip sakyt, dėl kokių konkrečių įvykių, dėl kokių konkrečių veiksnių susikūrė tą ateitis, ne? Ir tada, pavyzdžiui, nes vis tiek scenarijai galų galia yra tik instrumentas planavimo. Mes šito pratimo pagrindu galvojame apie tam tikrus signalus, kuriuos šiandien 24 metais, galvodami kažkokį potencialų įvykį, galėtume pradėti sekti, ne? Jeigu įsivaizduojam, kad 32 metais nepavyks, kaip sakyti, ten išvystyti kokių nors technologijų, kurios mums va, tai dekarbonizacijai, tai yra žalinimų energetikos reikalingos. Kokius signalus dabar turim sekti, kurie mus perspėtų, kad ne, Hebra, visgi nebus ten tų branduolinių mažų reaktorių, reikia ieškoti kažkokių alternatyvų, ne? Tai viena vertus įveikia yra tam, kad geriau pasiruoštume, kita vertus, kai jau juos įsivardinėm, mes galime simuliuoti juos kaip tam tikras kažkokias krizes, ar ne? Susirinko dirbtuvę, sakom, kad 27-ais išrinko Le Pen, ką dabar daroma, ne? Antieuropietiška Prancūzijos lyderė, antros svarbiausios pasaulio, Europos valstybės. Tai įvykiai yra, gali būti grėsmės, gali būti galimybės, jie yra tam, kad galėtume jom pasirengti, galėtume pagalvoti, koks būtų algoritmas valdymo. Bet taip, šitas scenarius yra, kaip jau sakiau ir kaip jūs sakėte, labai neigiamas. Jisai iš esmės remiasi dviem varomom jėgom. Viena vertus mūsų ta vakarų euroatlantinė bendruomenė dėl įvairių politinių ir geopolitinių veiksnių aižė. Aižė, mes matom, kad yra daug nesutarimų tarp lyderių, yra daug prekybinių galbūt konfliktų jau dabar matosi, yra skirtingi ir išsiskiriantys geopolitiniai interesai. Ir tuo pačiu metu tą santykį dar labiau komplikuoja tai, kad Europa, kad ir buksuojančiai, yra įsipareigojusi įvairiam žaliojo kurso tikslam. Tuo tarpu JAV bent jau šiuo metu yra labiau susirūpinusi tiesiog energetikos sektoriumi ir jo eksportų galimybėmis, bet nebūtinai žaliųjų energetikos šaltinių plėtra. Ir tai vedė į tam tikrą konfliktą srity, kur šiaip bet kokia pažanga reikia labai daug bendradarbiavimo. Ir ilgainiui Europa, kurią mes matome šiandien, atsilieka konkurencingumo prasme nuo JAV, net laiko to konkurencinio spaudimo, kur mes esam prisirišę prie tam tikrų ar ne žalių technologijų, kurioms dar reikia subsidijų, paramos, technologinio proveržio. Tuo metu Amerika yra fully baby, drill baby drill. Atitinkamai JAV nesiekia dekarbonizacijos, Europa nepasiekia dekarbonizacijos. Jos konfliktuoja dėl ten tų pramoninės politikos įvairių instrumentų. Kokia to pasiekmė? Tai yra, kad Europa yra ir toliau išliekama viena vertus nuo globalių tos senosios tradicinės energetikos rinkų. Mes žinom iš Lietuvos patirties, ką tai reiškia, ne? Esame priklausomi nuo tam tikrų tos senosios energetikos tiekėjų. Anksčiau būdavo Rusija, dabar šito scenarijos kontekste galvojant, galime galvoti apie Persų įlankos šalis, ne, apie Azerbaidžaną ir kitas. Tai sukuria daugybę įvairių naujų priklausomybių, kurios vėl daromus nesaugiom. Europos valstybės, tu prasme, daro nesaugiom. Tai jo, kaip sakau, gana minorinis scenarijus, mes netenkame savo svarbiausių draugų ir vis dar liekame pažeidžiami visokiam globaliam procesam. Ir aš jau neprisimenu, kaip mes ten gražiai ar viltingai pabaigiame paskutinai pastraipoje scenarijų, bet bendras jo turinys yra gan liūdnas.
Ir šitas scenarijus baigėsi, kad Lietuvoje skelbiamas galiausiai referendumas dėl prekybos rusiškomis gamtinėmis dujomis.
Ai, taip, jo, dėkui, kad priminėt. Iš esmės, jo logika yra tokia, kad dėl viso to ekonominio spaudimo, dėl to nuosmukio, kuris ateina neturint pigios, nepriklausomos, patikimos energijos, ir žinant, kad va, yra didelė kaimyninė rinka, kuri galėtų suteikti mums tas pigias dujas, ne, dėl kurių mums mašinos važiuotų. Šitai pragmatiški klausimai laimė prieš ilgalaikius Lietuvos pagristus turbūt saugumo ir ideologinius rūpesčius.
Gerai, Modest, ar mes dabar turim tokį scenarijų, tai ką, politikai turi reaguoti kažkaip į tai ir siekti, kad to, na, tik neatsitiktų, žiūrėdami į tą visą laikmatį, kurį čia nurodo tas scenarijus.
Taip, tai iš tikrųjų, ką galima daryti, ar ne, galima turėti tokį scenarijų, kaip ir sakė Justinas, ar ne, mes buvo dirbtuvės, kur nusimatėme tuos signalus ir tie žmonės, kurie dirba su šitom tematikom, jie tiesiog yra susipažįsti ir natūraliai juos seka ir sako, aha, čia kažkur aš jau skaičiau girdėjau, čia jau reiktų tikriausiai reaguoti ir jeigu ten ir toliau aktyviai, nu, kaip naudotų tas ar futures platform, kažkuo sekimo programą, seka naujienas, taip toliau stebi ir jeigu jau sitvirtiname, jau turim, ar ne, tokį kaip reagavimo planą, reakcinį planą, ar ne, tai čia jau tas jau kaip jeigu atsitinka ir mes truputėlį pražepsom galbūt ir kai kuriuos signalus ir vis tiek kaip reaguoti kiekvienoj toj numatytoj ar ne tame kelyje. Bet kitas dalykas, kaip galime padaryti ir va tų dirbtuvių metu ir buvo, kad kiekvieną veiksmą jau pradedant nuo tų pirmų anksčiausių signalų mes galim prevenciškai, ar ne, padaryti. Tai buvo antrasis, pavyzdžiui, scenarius yra apie technologinę pažangą ir demografijos augimą būtent, ar ne. Tai imėm ne demografijos mažėjimą, nes irgi buvo, aišku, šie ir demografijos mažėjimas, nes tai ganėtinai yra diskutuojama, tai yra tai, ką turime jau daryti darai, tai apie ką mes jau kalbame. Čia kalbame apie tokią, nu, tikrai netikėtą, kad demografija stipriai išauga, ar ne, ir per trumpą laiką. Tai jau dabar mes galim ruoštis, ar ne, tai tu kalbėti apie kažkokius integracinius procesus, kaip atlaikytų mūsų visą sistemą, socialinę švietimo sistemą, kalbėti apie regioninę vietos politiką, kaip ten kiekvienos reakcijos, kalbant apie technologinę pažangą, tai irgi, ar ne, tai kalbam ir apie verslo visą politiką, kaip skatinti tas inovacijas, taip toliau. Tikrai turėjom neseniai ir iš kritinės infrastruktūros pavyzdžių ir su pažanga ir inovacijom susijusia su verslu ar ne dalykų, kas irgi, nu, tai jau yra signalai, ar ne? Tai yra signalai ir kaip mes jiems pasiruošime.
Tas antrasis scenarijus, apie kurį čia užsiminta, tai liūtai prie vartų, klimato migracija, technologinio sąstingio akivaizdoje, bet iš esmės turbūt šis scenarijus tai šiek tiek suponuoja ir galimybės, nes, na, žmonių daugėja.
Tai mes bandėme, kad kiekvienas scenarijus sudarytų kažkokias galimybės, na, ir šitas taip be abejo, pirmos galimybės pasireiškia tuo, kad taip mes turime daugiau gyventojų, ta tendencija demografinė, kuri ilgą laiką buvo neigiama, dabar bent jau kiekybiškai yra teigiama. Ir, na, kaip sakyti, matome, kad kiekvienos didelės migracijos, imigracijos atveju, tai sukuria ir iššūkį ir galimybę. Net va, dabar Sirijos Asado režimo griūties kontekste mes galvojame apie sirų pabėgėlius ir viena vertus, na, prisimenam, kokias čia tas politinės krizės įtampas sukėlė jų tas didelis srautas, tos pastangos integruoti. Bet kartu dabar jau girdime iš Vokietijos sveikatos apsaugos asociacijų, kad jeigu jie paliktų mus, mes nebeturėtume tam tikrų gydytojų seselių, dėl to, kad tai buvo didžiulė banga profesionalų patikimų žmonių, kurie atėjo ir sustiprino mūsų tam tikras kritinės visuomenės viešasis paslaugas. Tai lygiai taip pat ir čia, įskaitant ir, kaip sakyti, mūsų krašto apsaugos pajėgas, ar ne, jeigu mes turėtume daugiau veržlių, dažnai imigrantai būna vyrai, dažnai jaunesnio amžiaus, ar ne, jų kokybiška integracija, visapusiška integracija, skatinant taip pat ir tą tokį pasitikėjimą ir lojalumą priimančią šalim, būtų tarp kitų dalykų ir išteklius mūsų gynybai. Bet be abejo, kaip sakyt, nėra jokios garantijos, kad tai pavyktų ir čia yra turbūt tos scenarijos įtampa, kad tuo pačiu metu, kai mes dėl tų stumos veiksnių, ar ne, klimato kaitos, tampame tam tikru tašku migrantams, mūsų nesėkmės pasiekt technologinę pažangą iš mūsų pačių stumę dalį gyventojo, ne, mes neišlaikom tam tikrų talentų vieną, ir antra, nu, be abejo, nesivystom ekonomiškai taip sparčiai, kad tą bangą migrantų ar tą didelį srautą migrantų galėtume kokybiškai rūpestingai integruoti, atitinkamai tos įtampos didėja, ne, nu, tai nėra automatinis procesas. Tai jo, tas scenarius yra toks dvilypės ir, kaip matot, ten jo ir persilėtos, juntamos tos visuomeninės įtampos ir pilietinės akcijos ir taip toliau.
Yra tas populistinis momentas, nes, na, vėlgi grįžtant prie politikų, kam ir yra šitie scenarijai sudaromi tam, kad, na, gebėtume kažkaip apsigint. Nuo to klimato migracija turbūt čia niekas nebejoja, kad, na, tikrai kažkurio momentu tai bus didžiulis iššūkis, bet politikai, na, yra tokie, kad į ateitį jie nelabai nori orientuotis. Jie nori į tuos 4 ar 5 metus užimamuose postuose orientuotis ir kalbėti apie tai, kas ten bus ateityje, na, visai turbūt ir neapsimoka jiems patiems pagal jų karjerą žiūrint. Kiek, na, politikai iš tiesų įsiklauso į tai, ką pasiūlo ekspertai?
Šiaip tikrai įdomus klausimas ir ypatingai, man atrodo, kadangi vizijos rengimo pats metodas buvo labai labai įtraukus ir įtraukiam ir visuomeninės organizacijas ir piliečius, bet tuos pačius ir politikus. Tai man atrodo, kaip ir buvo toks, sakyčiau, edukacinis procesas ir iš tikrųjų, ta prasme, žmonės ir tie patys politikai, nu, ne visi, bet dalis buvo tikrai įsitraukę ir norėjo sužinoti, kai kurie, aišku, vat ir tuos Lietuvoje 250 scenarius labai nuneigė, kaip kažkoks futuristinius, kam iš viso galvoti, kam galvoti apie robotus, kam galvoti apie tuos ir taip toliau, tai yra procesas, ar ne, negalime įtraukti visų, bet tarkim, kaip ir pristatinėjame Seime šitą ir taip toliau, tai iš tikrųjų politikai pasigėdo, nu, sako, yra vizija, yra labai toksai teigiamas paveikslėlis, bet kas jeigu neįvyks, o kas jeigu atsitiks tas, o kas jeigu atsitiks tas, kaip jūs apie tai nepagalvot. Ir mes tada jau sakėme, kad taip, darysime jo juodųjų gulbių pratimą, kur ir padidintų vizijos įgyvendinimo atsparumą. Turime Seime ateities komitetą, kuriame vyksta tos diskusijos ir gerai, kad jisai išliko ir tikiuosi, kad jisai išliks, nes jisai vėlgi nėra pakaitalas kažkam. Kai kartais, kai mes kalbam apie ateitį ir pasirengimą ateičiai, visi galvoja, nu, tai čia mes krizės dabar turime turėti. Niekas nesako ir neneigia šių krizių ir pasiruošimo aktualumo, bet mes didiname atsparumą, kai galvojam truputėlį ir toliau į ateitį. Tai jeigu turime resursų ir galimybių daryti ir apie dabar galvoti, ir apie ateitį, tai tik tai didina mūsų šalies atsparumą. Tai iš tikrųjų buvo tas susidomėjimas ir dabar ir kvietėme ir tas dirbtuves kvietėme ir supažindinsime dabar neseniai ką tik pabaigiam. Tai mes tikimės galbūt ir į kai kuriuos Seimo ateities, ne tik ateities komitete, bet ir kitose komitetose susipažinint. Tai man atrodo ta diskusija, nes paskui, kaip mums reikės, nu, kaip paruošti gyvenimo planus ir taip toliau, tai irgi labai priklauso, kiek bus resursų ir kiek apie tai galvos, nes iš tikrųjų mes žiūrėjome, darėme čia ir apklausą valstybės institucijų žmonių, kiek jie turi laiko galvoti apie ateitį ir kiek yra užkrauti rutininiais darbais. Ta pati nepaminėjau, kas vadarė ir krašto apsaugos ministerija prisidėjo prie šito projekto AOTD, NKVC, tai buvo strata, aišku, vyriausybės kanceliarė, tai buvo labai geras tarp institucinio pavyzdys. Bet kas buvo, kad deleguoti buvo žmonės, kurie buvo iniciatyvus ir norėjo, bet tai jie buvo papildomas darbas, ar ne? Tai vadinasi irgi, tai užtrunka ilgiau, įsitraukimas kartais varijuoja ir taip toliau. Tai man atrodo, tas susidomėjimas yra klausimas, kiek mes jo nepaleisime ir kiek jį išnaudosime ir kiek tai sukurs realios vertės. Nes kai pamatysime vertę, man atrodo, tada bus daug lengviau net sudominti ir politikus, ir visuomenės narius.
Apie tą vertę, kurią mes nepamatysim arba ne, pakalbėsim iš karto po trumpos pertraukos. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie prasčiausius scenarijus, su kuriais gali susidurti Lietuva ir kaip tam pasiruošti. Šiandien diskutuojam apie juodąsias gulbės kartu su Justinu Mickumi ir Modesta Kairyte. Sustojame šia prie tos vertės, kurią gali sukurti ir turbūt pavyzdžiai, nes jeigu jau turėtume kažkokį pavyzdį, kaip turėjom su Singapūru, jau matytų visuomenę, kad iš tiesų tuos scenarijus prasčiausius nusimatyti yra svarbu, turbūt taip.
Taip. Be Singapūro yra ir kitų pavyzdžių, ir daug arčiau namų, Suomija, minėta, man atrodo, Modestas, yra irgi pavyzdys sėkmingo to, kaip čia sakyti, ekonominio atsparumo nuo įvairių prekybos rautų sutrikimo, ne, kurie buvo ir COVID laiku, bet ir po to dėl Kinijos embargo pas mus Lietuvoje, bet dėl Rusijos, pavyzdžiui, energetikos šantažo. Suomija, kuri ilgą laiką puoselėjo tas ateities įžvalgų metodikas, diegė jas savo sistemai, niekada neperėjo į tą visiškai 100% prekybos liberalizavimo režimą. Visada turėjo tam tikrų rezervinių lėšų, pakankamai daug, kad krizių momentais, tokiais kaip jie tada buvo numatę prekybos, ne, srautų nusitrikimai, pandemijos, karai, whatever, jie būtų atsvarūs. Ir tai yra labai gerai suvokiama, kaip dabar pasiekimas būtent jų tos orientacijos į ateitį. Šiandien Suomijos buvęs dabar jau prezidentas parengė krizių valdymo parengties ir pilietinio tokio mobilizavimo planą visai Europai, kurį komisija padės įgyvendinti visom valstybėm narėm, kuriame tarp kitų dalykų yra įtraukta būtent scenaristikos ateities įžvalgų metodų didesnis taikymas krizių valdymo sistemose. Tai jų patirtis jau yra pripažįstama kaip sėkme ir kuri pamažu tampa ir gerąją praktiką, kurią mūsų pagrindinė, kaip sakyti, politinė administracinė bendruomenė Europos Sąjunga jau skatina ir padeda mums daryti čia. Tai ta vertė matoma.
Jo, ir iš tikrųjų, ta prasme, kalbant vat, apie Suomius, mes bendradarbiavom ir buvom su jais ir susitikę ir taip toliau, jie taiko šitas įžvalgas net mažiausius planus rengdama. Ir taip matosi ir, vat, tarkim, švietimo, kokį planą, švietimo politikos, taip toliau. Taip ir gimsta kažkokios inovacijos, nes jie galvoja, aha, šita tendencija greit bus taip toliau, o pasirengti neužtenka, ar ne, kaip matome, jeigu priima kažkiek labai, nu, reikia laiko, ar ne, tam. Tai jie jau tą integravę į tokius, net dabar mes čia darom prie vizijos, prie tokio labai aukštai ir tolimai esančio, bet jie daro netgi ir siauresnėse srityse. Tai aš labai tikiuosi, kad ir Lietuvoje po truputį mes jo pamatysim tą tiesiogį vertę.
Dar galiu, kalbant apie vertę, ir galima kalbėti ekonomiškai ir finansiškai, ir ne, klimato kaitos ir ekosistemų degradacijos studijose išsivystė toks prarasto turto stranded asset terminas, ar ne, kuris kalba apie, pavyzdžiui, namus pakrantėse arba ten sausros zonose, ne, tai yra tragiškos investicijos, kurias mes žinom, jeigu tiesiog pagalvojam truputį apie tuos galimus klimato scenarius, mes greitai matysime prarandant savo vertę, tampat nebenaudojamais, taip toliau. Ir dabar Long Island'e, vienoje turtingiausių ruožų žemė, nu, nekilnojamo turto pasaulyje, kur visi tie Manhattan'o turtuoliai turi savo antrus namus, yra daugybė tuščių ir nesėkmingai nebeparduodamų namų dėl to, kad tai yra stranded assets, dėl to, kad juos užpils. Ir nieks nebenori savo 18 miegamųjų rūmų turėti su pirmu aukštu užsamtu. Tai vat ekonominė vertė gali būti ir neigiama per tą prizmę, kad mes išvengiame tam tikrų turto nuvertėjimų. Ir JAV federalinio banko sistema, ne, jie turi kiek ten 17 ar kiek tų valstijų lygmenį bankų, jau visos jos taiko būtent šitą stranded asset approach, kuris, nu kaip, nebūtinai pagal lygiai tą patį ateities įžvalgų metodą atėjo pas juos, bet platesnį tą prognostikavimo, stanalizavimo pratimą tapo jų finansinių, kaip sakyti, strategijų vienu iš instrumentų.
Dar išsamiau pasikalbėkime apie vieną momentą, kuris, vieną scenarijų, kuris tikrai tikiu, kad labai arti mūsų yra, turiuomenį būtent per saugumo prizmę, nors mes čia per pertrauką šiek tiek užsiminėm, kad iš dalies visi scenarijai būtent su saugumu labiausiai ir siejasi, bet tas gyvenimas greta Vezuvijaus pažangi Lietuva su problema kaiminystėje. Čia netgi lyderio pasikeitimai Rusijoje yra nuspėti ir bandomi nuspėti, kaip taip pakeista problematika mūsų kaiminystėje. Tai gal šiek tiek išsamiau, ką jūs ten esat nusimatę?
Taip, aš nenoriu būti labai pedantiškas, bet pasakysiu, kad nėra nuspėti ir nėra bandoma nuspėti tų įpėdinio pasirinkimų ir apskritai, nu, šitie scenarijai yra ne tiek ateities nuspėjimui, kiek patyrinėjimui, pačiupinėjimui. Tiesiog pagrindinė šitų metodų prielaida yra, kad jeigu gali kalbėti konkrečiau, jeigu galiu apie ateitį kalbėti per įvairius įsivaizduojamus kažkokius objektus, pabandyti ją ten kažkaip pajausti, išgirsti, užuosti, ne, kaip kvepėtų mūsų miestą ateitį, tai bus daug lengviau tada konkrečiau apie mąstyti, planuotis ir taip toliau, negu jeigu tiesiog žiūrėsim į 7 grafikus ir sakysim, va čia maždaug tendencijos leidžia prognozuoti šitą ir šitą ir šitą. Tai ir šito atveju, nu, mes ten numatome, kad kaip sakyt, 30-kelintais metais Putinas mirs ir sėkmės jam, ir tada dar vienas įpėdinis bus ir dar vienas įpėdinis bus, tai aišku, nereiškia, kad mes turim kažkokios konkrečios medžiagos, pagal kurią mes prognozuojam tą mirtį tuo ar tuo metu. Man atrodo, kas yra svarbu, kaip sakyt, detalizuojant tai, kad ten ta įpėdinių kaita prasidės Rusijoje, du dalykai. Viena vertus, scenarius parodo, kad Rusijos keliama grėsmė Lietuvai ir vakarams tęsiasi ir po Putino režimo, ir jinai tęsiasi viena vertus dėl to, kad iškart po jo, kaip sakyt, mirties, prasideda tam tikra įtakos klanų kova, nes tas vienas centras karalių Saulė išnyksta, kas per nestabilumą kelia grėsmę mum. Tada režimas yra konsoliduojamas dar kartą, ir tada vėl grėsmė yra tiesiog tame, kad atsirado naujas kažkoks jėgos šaltinis, kuris vėl per tuos pačius Rusijos autoritarizmo metodus bando vidinę sutelkti, stiprinti, ne per išorinę konfrontaciją. Bet tada net ir jis, kaip sakyti, griūva ir tada prasideda daug didesnė suirutė dėl to, kad jau po to antro, kaip sakyti, prasifiltravimo litų tokio pat stabilumo sukurti nepavyksta. Tai man atrodo, tokio vat scenarijaus vertė tiek, kiek aš ją įsivaizduoju, yra tiesiog suprasti, kaip ilgai dėl jų dabartinio demokratinės visuomenės degradavimo ir galios konsolidavimo įdirbio Rusijoje, kiek ilgai tai bus bent jau problema, jeigu negrėsmė, ne? Ir, nu, tiesiog vystyti tą mentalitetą, kad stebuklingų ar nesidabrinių kulkų, kurios per dieną pakeis šitą mūsų regioną nebus. Tai nereiškia, kad mes turime įsikasti bunkerį kitiem 20 metų, bet reikia blaiviai mąstyti apie tai, kaip realiai bus kuriama saugumo architektūra. Visgi tai yra maratonas. Ir čia turbūt yra prasme.
Aš jeigu dar trumpai papildysiu, kad kiekvienam scenarijui, man atrodo, mes bandėme apžvelgti ir būtent kaip tai paliestų mūsų visuomenę, ar ne? Mhm. Ir vat šitam scenarijui įdomu, ar ne, kad kai lik tai yra, ta destabilizacija pas mūsų kaimynus, prasideda ir viduj kilti klausimai, ar ne, nes įsivaizduokime, jau mes ilgą laiką esame tokiame nesaugume, taip toliau pradeda kvestionuoti, ar tikrai mums vis dar reikia investuoti į tokį į gynybą, tiek į gynybą, gal čia jau truputėlį važiuokit, viskas kažkaip palikime.
Demokratijos link,
galbūt. Jo, demokratijos link, o gal ir ne demokratijos link, bet jie dabar čia pas juos chosas ir mes gal galim investuoti labiau į kitus dalykus ir kaip ir investuojame šiame scenarijoje yra pažangi ta mūsų kariuomenė, pažangi karyba ir taip toliau, kas irgi tokį pasirinkome, ar ne, bet ar visi tikrai sutiks, kad mes vis dar tokiamis sąlygomis turime tiek investuoti į tą gynybą. Tai kiekvienam scenariju žiūrėjom ne tik tai kaip gynybos, ta infrastruktūra, kas jai nutiktų, kas tenais, bet kalbėjome ir apie visuomenę, nes labai labai svarbu ir šitų scenarių turim kažkaip galvojame, kad labai svarbu, kas gimtų apie pilietinio pasipriešinimo apskritai temą ir kaip kiekvienu scenariju turėtų ruoštis ne tik tai valstybinės institucijos ar ne, kariuomenė, bet kaip turėtume ruoštis ir mes kiekvienu scenariju, ar ne, nes taip.
Ir tiesiog atsispirant nuo to, bendrai tarp kelių priežasčių, dėl ko mes pasirinkome būtent šitą temą, tai yra saugumo, užsienio politikos, įvairių krizių, kaip to juodųjų gulbių metodo testavimą. Viena priežastis dėl to, kad tai yra šiandienos temos. Mes matome, kad visuomenė tai rūpi ir mes tikime, kad galim būti kažkiek vertingi, jeigu jas ateina. Bet antras dalykas tai yra tas, kad visuotinės gynybos ir to tokio išsamaus saugumo, comprehensive security, pagal minėto Suomijos modelį. Sistemos kūrimas Lietuvoje yra įvardintas kaip vienas iš artimųjų šito dešimtmečio tikslų, siekiant tos ilgalaikės Lietuva 2050 vizijos. Jeigu mes sukūrėme šitą visuotinės gynybos sistemą, kur tiek, kaip sakyt, kariuomenė ir jau oficialios krašto apsaugos pajėgos, tiek visi kiti mūsų visuomenės agentai, verslo asociacijos, kurios turi savo rolę, viešosios paslaugos, piliečiai ir taip toliau, žino, kaip jie prisideda prie gynybos, arba atvirkščiai, kaip lengviau išvažiuoti iš šalies, jeigu kad minimizuotų, ne ten potencialų aukų skaičių. Tiesiog visi žino savo rolę ir žino, kaip elgtis. Tai yra pagrindas tada siekti jau tų visų proveržio tikslų. Aišku, mes jau pradėsim juos siekti iš karto, bet tvarumui reikia turėti šitą tokį plačios visuomeninės saugumo koncepcijos įtvirtinimą. Tai, kaip sakyti, būtent dėl to, kad pratimas yra skirtas prisidėti prie šito 5-7 metų ar ne darbotvarkės, mes ir bandėm tada kiekvienam scenariju aptarti visus tuos 3-4 pagrindinius komponentus visuotinio saugumo. Tai yra krašto apsaugos pajėgos, tai yra krizių valdymo sistema, tai yra visuomenės parengtis ir kiekvienos visuomenės grupės orientacija saugumo kontekste. Ir tai yra tarptautinis tas toks išorinio saugumo formavimas, ne per partnerystę su Ukraina, su kitom šalimis eksportuojant saugumą. Tai čia tiesiog tokia metodologinė, dar viena, kaip sakyti, specifika, dėl kuri tiems, kas skaitys scenarius, bus labai akivaizdė, nes tiesiog blokais matosi, kuriai tai saugumo dalį mes skiriam dėmesį.
Kiek yra tikimybės, kad tos juodosios gulbės ateityje taps tokiu bendradarbiavimo projektu galbūt su pačiais artimiausiais partneriais, ar esat kažką panašaus nusimatę, ir kiek dabar jau tai šiek tiek veikia?
Turim tomenį vidiniais ar
su išoriniais užsienio partneriais, pavyzdžiui, nusimatyti galbūt kartu šalims, aš suprantu, kad ir Europos komisijoje panašus dalykai vyksta, bet kiek matytumėt, kad nežinau, kartu su Lenkais galbūt mąstyti kažkokią bendrą strategiją ar bendrą scenarijų?
Šiaip tą daro, tarkim, NKVC, jie tą daro labai, nu, ir kitos organizacijos, tai yra labai tvariai dirba ir tas pats OTD ir krašto apsaugos ministerija, ir jie iš tikrųjų naudoja scenaristiką, bet mes ir norėjom įtraukti būtent į šitą pratimą skirtingų organizacijų atstovus, kad jie, nekuriant kažkokio galbūt naujo formato, ar ne, bet per tuos bendradarbiavimus, kurie jie turi, kurie kalbasi ir planuoja, tenais jie, nu, perkeltų šitą perspektyvą, šitą aspektą ir kalbėtų ir apie ateities tuos dalykus. Tai apie kažkokį tokį bendrą formatą nekalbėjom, bet labiau buvo mūsų tikslas, kad tos organizacijos per savo turimus kanalus bendradarbiavimo šitą dimensiją daugiau panagrinėtų.
Taip, pribaigti.
Jeigu apie tarptautinį bendradarbiavimo aspektą, tai nuo tada, kai Lietuva parengė Lietuva 2050 strategiją, mes bendradarbiavome su mes tai kalbu Lietuva, bet dažnai pagrindinis agentas tiesiog dėl to, kad tenai dabar yra koncentruotas tos ateities įžvalgų kompetencijos yra Strata, vyriausybės strateginės analizės centras. Mes bendradarbiavome su ispanais, kai jie pirmininkavo Europos Sąjungos tarybai ir rengė ateities įžvalgų metodais grįstą projektą apie tą mūsų išorinių priklausomybių nuo Kinijos, nuo kitų šalių mažinimą. Žiūrėjom į konkrečius sektorius, kiek mūsų žemės ūkis, kiek mūsų technologijos priklausomas nuo trečiųjų šalių importų. Tai vienas. Į mus kreipėsi portugalai, kurie irgi pamažu pradeda rengti savo tų ilgalaikių tendencijų analizę ir dalinomės patirtimis su jais. Latvijai netrukus pradės, Latvija 2050, tai tikimės, kad galėsim padėti jiems tenai. Ir vėlgi padėti tiek rengiant tą viziją, bet ir va tokiuose saugumo ar ne krizių numatymo pratimuose. Jūsų minėti Lenkai. Kaip suprantu, pas juos ateities įžvalgų kompetencijos yra ne tiek vyriausybės struktūrose, bet ten yra labai stiprus nevyriausybinių organizacijų tinklas, kurios kelios jų specializuojasi šitą temą. Ir Lenkai irgi dabar pradeda Europos Sąjungos tarybos pirmininkavimą nuo sausio. Ir tos nevyriausybinės organizacijos yra jų instituciniai partneriai vyriausybės. Ir man teko rugsėjo mėnesį dalyvauti jų Europe Futures Forum konferencijai, kur kaip pavadinimas byloja apie Europos ateitis, vėlgi grįst ateities įžvalgų metodais grindžiant, buvo galvota apie tai, ką realistiškai gali Lenkija pasiekti per savo pirmininkavimo pusmetį su ta vat, ilgesnės ateities perspektyva ir ten daugiausiai apie gynybos pramonės plėtojimą Ukrainoje kaip labai gerą ilgalaikį investiciją į saugumą, kuri viena vertus yra daug pigiau negu kai kuriuose Europos, ypač senosiuose valstybėse, statyti naujos gamyklos, gynybos pramonės cechus, bet ir kartu, kur yra tikrai ilgalaikis, labai aiškus poreikis didesniem pajėgumam vietoje. Tai, kaip sakyt, tiek komisijos, tiek EPPO, tiek JAV žvalgybos organizacijų, tiek visiškai mūsų artimų kaimynų kontekste, tas metodas kartais jau net neįvardinant plinta ir tai, kad mes turim šiokį tokį įdirbį, jau, kaip sakyt, teikia galimybę partnerystę ir su Višegrado institutu, tai yra ta pagrindinė Lenkų Foresight institucija, mes tikimės kitą pusmetį ar per kitus metus gan intensyviai dirbti.
Labai paprastai, na, kalbant, kaip paprastam piliečiui, paprastam rinkėjui suprasti, kad iš tiesų svarbu tą ateitį nusimatyti ir, na, nežinau, neišjungti televizoriaus, kaip politikas pradeda kalbėti apie tai, kas gali Lietuvos laukti. Kaip reikia, na, parduoti tą idėją, kad reikia mums kalbėti jau šiandien apie tai, kas, na, vyks, pavyzdžiui, tais pačiais 2050 metais?
Na, tikriausiai toks apie tai kalbama ir Europos mastu apie ateities kartų ir atsakomybę ateities kartoms, ar ne, tai kas mes per, kaip ir sakiau, Lietuva 2050 viziją, tikriausiai pagrindinis buvo principas bendra kūryba ir važinėjimas ir kalbėjimas su piliečiais. Ir tikrai iš patirties matau, kad pradžiai žmonėm jie žiūri ten, kur skauda ir tai yra natūralu, kad kaip pas mus, taip toliau, taip toliau. Bet tai yra tam tikri, kai pakalbi, kas skauda, tada truputėlį vedi į tą ateitį. Ir tas, ką mes matėme, kaip lengviausia apie tai kalbėti, kai tu kalbė apie anūkus, kalbė apie vaikus ir kalbė apie tai, kokioje jie visuomenė jūs norėtumėt, kad gyventų ir kad tai yra svarbu. Prasme, mes jau turime, man atrodo, kaip brandi valstybė prabanga galvoti ir krizės spręsti ne tik, kai jos pasirodo ir iš karto reaguoti, bet joms ruoštis ir tai reikia įvertinti ir tai reikia palaikyti. Ir man atrodo, kad dažnai mūsų piliečiai piliečiai yra nuvertinami ir tada, kai jau jie pradeda, nežinau, kalbėti apie kažkokius, dabar esančius dalykus, tai reikia išklausyti ir apie dabar esančius dalykus ir tada po to vesti tą temą apie ateitį, nes tikrai daugeliui rūpi, ypatingai kalbant apie klimato kaitą, taip toliau, gamta yra Lietuvos tapatybės dalis. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbė apie dalykus, kurie jiems svarbus ir apie jų netekimą arba labai stiprų pasikeitimą, tas pats saugumas ar ne, tada tu gali su jais kalbėtis apie, kas yra aktualu ar ne jiems.
Apie, pavyzdžiui, klimato kaitą, per kokį miškų kirtimą, kur žmonės dabar labai supykia, nes visą laiką tu tarsi nori tų sprendimų čia ir dabar, bet štai siga kažkas pradeda kalbėti apie tai, kas bus po 20-30 metų.
Taip, aš galiu tik sutikti, kad taip būdas, kaip dominti žmonės ateities tema yra parodyti ateitį jų trumpalaikiuose rūpesčiuose. Ir nežinau, dėl miškų kirtimo, tai turbūt jo galima išryškinti ilgalaikį natūralios gamtos poveikį pozityvų. Tai yra ne vat eksploatuojamų IKEA industrijai miškų, bet realios, ar ne, sengirinės gamtos ilgalaikį poveikį, kaip sakyti, ir žemės ūkiuje, ne, dėl to, kad tose daug turtingesnėse ekosistemose vabalėliai, paukšteliai, kurie tada gali apželdinti, kaip sakyti, apdulkinti kitas kultūras, yra natūralus išteklius ūkininkams, ar ne, gali būti išryškinti kartu susijęs su tuo, kad, turtingas ir įvairus miškas grynas yra daug patrauklesnis turizmui, bet ir šiaip pasivaikščiojimui gamtoje, jeigu gyveni šalia, negu 80 eilių pušų, kurios po 3 metų bus nukirstos, o iki tol bus tiesiog kolonos. Tai susieti trumpalaikį yra ilgalaikį žvilgsnį, parodant, kad tai dera, yra vienas dalykas. Bet aš dar pridėčiau greta anūkų ir vaikų. Man atrodo, kiekvienas, kuris 21 metų antroji pusė pasiėmė 30 metų paskolą butui ir tada po 3 mėnesių prasidėjo kalbas apie tai, kas bus, kai reikės evakuotis iš bombarduojamo Vilniaus, masto apie ateitį dabar tikrai smarkiai. Man atrodo, žmonės, kurie dabar galvoja, ką daryti su jų pensijų planais, masto apie ateitį. Ir tada tiesiog kūrybingumo ir apdairumo klausimas, kaip išryškinti, kad jeigu tu mastai apie savo pensiją, tai tu nemastai vien tik tai siaurai apie savo pajamas po to, kai jau nebedirbsi, bet tu mastai ir ar valstybė turės tas viešasis paslaugas ir pajėgumus ir darbo rinką, kuri galės tverti ir, kaip sakyt, ištiesėti šitą ilgalaikį pažadą tau. Mes dabar labai daug pasiskolinom valdydami COVID-ą, ar ne, tam, kad trumpalaikį spaudimą galėtume suvaldyti. Tai vėlgi yra 30 plus metų įsipareigojimas. Mes COVID-o skolas, man atrodo, mokėsim, kaip mes, sakau, Europos Sąjunga. Iki 2058, tai yra ilgiau negu mūsų vizija. Tai vėlgi yra, kaip sakyti, dalykas, kuris svarbus galvoti, šitas gal mažiau svarbus piliečiam, bet vėlgi galima išryškinti dėl to, kad visi sutiko ir, manau, pagristai, ačiū Dievui, kad tai buvo, dėl skolinimosi programos COVID-o metu, bet vėlgi yra būdas įvesti tą ilgalaikę ateities perspektyvą į dalyką, kur žmonės ir pritarė, ir rūpinasi trumpuoju laikotarpiu. Tai būdų kelių įeiti į ateitį yra daug. Ir tikimės, kad šitas yra vienas iš jų, kuris padės ir sukonkretins tą ateitį.
Ačiū abiems, kad sudalyvavo šiandieną. Šiandien laidoje buvo Vyriausybės strateginės analizės centro vyriausiasis politikos analitikas, Rytų Europos studijų centro asocijuotas ekspertas Justinas Mickus ir strateginio valdymo grupės vyresnioji patarėja, moderavusi juodųjų gulbių scenarijų kūrimo procesą Modesta Kairytė. Šią laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė, o jums klausytojai linkiu gražios likusios dienos.